Rodalia. Rodalia.
Vuelta a España er på 21 etaper, og dermed burde der være 21 etapevindere, men sådan bliver det ikke i år. Og dermed velkommen til mine to vindere, Kim Plesner og Stefan Johus.
Tak.
Og Stefan, drama. Og der var også drama inden 10. etape.
Jamen, så kom nyheden jo endelig om, at Juan Ayuso og UAE ikke havde det så godt, som de ellers havde prøvet at få det til at se ud. Og det kom jo ud en pressemeddelelse, at han ville forlade holdet efter sæsonen. Og så var medierne jo klar til at spørge ham ind til det. Og han havde en del at sige, og man kunne godt mærke, at der var altså en del splid på holdet, som jo havde gået og spekuleret over i længere tid, men der kunne han så stå på mål over for en pressemeddelelse, han var uenig i, og så videre.
Eller netop ikke stå på mål. Han var ikke enig, og det vender vi tilbage til lidt senere. Men Kim, der var endnu mere drama, og sågar ingen vinder på 11. etape.
Ja, hvis man synes, den anden den var sådan lidt prekær, havde han sagt, og breaking, så... Så vil jeg sige, at også når man kigger sådan lidt på perspektiverne i det, så det, at palæstinensiske demonstrationer, det fik helt afbrudt 11. etape, eller i hvert fald stoppet den 3 km før mål. Det var lidt en voldsom en, som ikke rigtig nogen havde så meget ud af, vil jeg sige.
Jeg tror, hverken cykelløbet, cykelrytterne, fansene eller for en sags skyld demonstranterne havde noget som helst ud af det her. Det vender vi tilbage til, fordi vi skal naturligvis tale meget mere om Vuelta i dag, hvor vi kigger tilbage på de seneste 3 etaper. Og så er den voldsomme Angliru på det spanske tapet i dag. Etappen er i fuld gang, og du får resultatet af den lidt senere. Vi skal quizze, vi skal uddele en kop til en af jer dejlige mennesker, der støtter på Tia.dk. Uden jer ingen podcast, og vil du ikke støtte økonomisk, så er det altså super fedt, når I lige hopper ind og giver os nogle stjerner og en anmeldelse i din podcast-app. Det hjælper os simpelthen til at komme ud til endnu flere cykelfans. Mit navn er Claus Elming, og du lytter til Veluropa Podcast, præsenteret i samarbejde med Bygma, den største danskejede leverandør til byggeriet, der altid har de nyeste AirTalks på hylderne, investeringsplatformen Pluto Markets og elektronikkæden Power.
Veluropa Podcast præsenteres af Power.
Inden vi skal til Spanien, så kombinerer vi lige hjemlige himmelstrøg med fjerne egne, for de danske landshold til VM i Rwanda er udtaget. Og Kim, lad os lige kigge på herrene først. Hvem har vi med?
Jamen, vi har Mathias Skelmose for Little Trek med, Christoffer Juhl Anders Follager for Jayco. Så har vi også en EF Education duo i Mikkel Honoré og Michael Valgren. Vi har faktisk en ekstra fra JK i Asbjørn Hellemose. Vi har Kasper P. fra Sudal Quickstep, og så har vi Anton Charmik fra Astana.
Og kaptajnrollen, Stefan, den ligger sådan rimelig fast. Det er Skelmose.
Ja, den ligger ret fast. Altså, vi havde jo håbet lidt på, at det ville blive en dynamisk duo med både Skelmose og Vingegaard, men Vingegaard har jo meldt afbud nu, og derimod meldt sin interesse til EM. Men
fedt.
Må nok forstå, at 2 uger efter Vueltaen slutter, og han synes, at turen til Rwanda, og at det også ligger i højderne, og alle mulige ting lige pludselig er galt, det må nok være tegn på, at han nok har brug for en pause. At han i hvert fald ikke er klar til at smutte direkte til Rwanda. Han synes i hvert fald, at forberedelserne ikke vil blive optimale, og det kan man også forstå. Hvis Rwanda ligger i højderne, så vil det være godt med en højdetræningslejr, og jeg tror ikke, han har lyst til at tage derned, hvis han ikke føler, at han er 100%, men så er det godt, vi har Mathias Skelmose, fordi han er også en seriøs kandidat, og han er forberedt og klar, og han skal jo køre nogle endagsløb, et i Maryland og to i Canada, de her klassiske kanadiske World Tour løb, som ofte fungerer som en god optakt til VM også, og Skelmose får jo nogle erfarne kræfter med sig i Valgren, Christoffer Juhl og Kasper P., synes jeg også, man kan kalde en erfaren kraft efterhånden. Og så nogle nyere, lidt formstærke rytter i Anders Follager, Hellemose og Anton Charmik, som jo også alle sammen er gode klatrere. Men jeg tror dog, at det bliver nok Valgren, Honoré og måske Anders Follager, som skal prøve at hjælpe Skelmose, når de begynder at nærme sig finalen der efter Mount Kigali, som kommer med 100 km til mål.
Løbet er på 267 km og med næsten 5500 højdemeter. Det kommer vi til at tale meget mere om, når vi nærmer os VM. Kvindernes hold, eller skal vi kalde det en duo, består af Cecilie Uttrup Ludvig og Solbjørg Minke Andersen. Hvad skal vi forvente os af dem?
Jamen, jeg forventer eller håber at kunne forvente, at Cecilie Uttrup kan være en outsider til
podiet. Du håber at kunne forvente.
Det er så definitivt et politikers svar. Altså, det er jo værre end mig, jo. Ja, men jeg skal forudse faktisk et eller andet.
Jeg håber at kunne forvente, at vi måske får Cecilie Uttrup.
Nå, men nu spørger du om forventningerne, ikke? Og min forventning er jo nok, at... jeg håber, at Cecilie kan gå hen og blive en outsider. Men jeg forventer det faktisk ikke. Og det, jeg forventer det ikke, fordi at selvom Cecilie jo har været på podiet før, så har formen eller niveauet bare ikke været der i år. Hun blev nummer 21 i kvindernes Tour de France, som jo selvfølgelig er hæderligt. Men vi må nok også bare indrømme, at når man kigger på hendes præstationer i år, så har det ikke været, som vi kendte det for et par år siden. Men hun kommer om ikke andet til at være den mere erfarne rytter, som nok også er vores bedste bud på noget metal. Solbjørg er med for tredje gang faktisk, men er nok primært også med for erfaringen. Hun er fremtiden, vil jeg sige, og en rigtig dygtig rytter, som... Det er måske lidt for tidligt at smide hende ind med ambitioner for i år, men kan hun lege lidt med i finalen eller hjælpe Cecilie, så vil det være rigtig positive tegn for hende.
VM kører som sagt i Rwanda, og det er umiddelbart efter, at Vueltaen er slut. Den tid, den glæde. Men lige nu, mine herrer, der skal vi. Quizze! Og quizzen er under hele Vueltaen præsenteret i samarbejde med Betano. Download deres app nu og prøv den unikke funktion Betanos venner.
Husk, at du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
Det står 18-17 til Kim, der har leveret lidt af comeback her de seneste par udsendelser. Og det betyder, Stefan, at du har serveretten, og den kan vise sig at være meget værdifuld i dag. Spørgsmålet drejer sig om morgendagens etape, fordi i morgen lørdag, der skal rytterne op af en anden stor stigning. I dag drejer det sig om Angliru, men i morgen der skal de op af den stigning, der hedder Farapona. Og den er ikke kørt så tit i Tour de France-sammenhæng. Men
hvilken rytter... Ikke i Tour de France-sammenhæng, tror jeg faktisk ikke, den er kørt.
Den er ikke kørt så tit i Tour de France-sammenhæng. Den er kørt så tit i Vuelta-sammenhæng. Men tak for den. Jeg håber og forventer, at vi laver en bedre udsendelse end du. Eller en bedre quiz. Sidst den blev kørt var i 2020. Og I får en lille ledetråd her. Hvilken rytter, der er med i dette års Vuelta a España, kom først op til toppen af Farapona? Det var altså i 2020.
Må jeg stille et spørgsmål? Eller et modspørgsmål, havde han altså.
Ja, tak.
Var det den afsluttende stigning, er det noget, du vil fortælle noget om?
Jeg vil godt røbe så meget, som at de sluttede på toppen.
Nå, okay.
Ja. Er Farapona.
Mm-hmm. Ja.
Godt.
Tror jeg. Måske. Jeg er faktisk ikke helt sikker.
Jeg glæder mig til Stefans etape gennemgang senere. Der er jeg sikker på, at han nævner den seneste vinder på...
Jeg kan faktisk ikke... Jeg ved det faktisk ikke.
Wow. Det er fint nok.
Det finder du bare lige ud af.
Jeg finder ud af det, inden vi når til quizspørgsmål eller quizsvaret. Men spørgsmålet er, hvem nåede toppen af Farapona først i 2020? Er spørgsmålet forstået?
Ja, det nu er det.
Ja, nu, ja.
Så har jeg kun én ting til jer to, og til dig, der selv lytter med. Lad nu være med at google. Efter mandagens tiltrængte hviledag, så var rytterne igen på cyklen tirsdag. 10. etape sluttede med en hård stigning op til skisportsbyen Lara, eller på Lara Bellagua. Men som vi var lidt inde på i toppen, der var drama allerede inden afgang fra naturparken Santa Viva, Kim.
Ja, Ayusos farvel blev offentliggjort lige præcis der. Og det har jo været et godt stykke tid undervejs, må man sige. Vel egentlig siden han var det på Galibier, fik en lille røffel af Almeida i forhold til ikke at ville hjælpe holdet og Pogacar i sidste års Tour de France. Så har man godt sådan kunne fornemme, at det var sådan lidt team Ayuso og så team stort set alle de andre. De har forsøgt at dyste ned, og Ayuso har selvfølgelig også forsøgt i egen interesse at dyste herned. For han var jo også det her vidunderbarn, der har skrevet under på en 6-årig kontrakt. Vi har set mange af de her lange kontrakter med de store profiler, og specielt unge profiler på UAE, som de gerne vil holde i lang tid. Skrev under på en 6-årig kontrakt i 2022. Så det er et godt stykke tid før, og der var også rygter om, at der skulle være sådan en fuldstændig nærmest milliard frikøbsklausul, som det så kom frem, og det var der vist ikke alligevel. Så det der... Det var egentlig ikke det, der var det mest chokerende. Jeg synes, det mest spændende nærmest nu, det bliver jo, hvor han så skal fortsætte hen, og hvordan han skal passe ind på et hold. Altså, Little Trek har været nævnt, og de kører meget med det her
Team Spirit. Jeg har hørt Movistar også.
Jamen, det var det første, der ligesom... Og det er også det naturlige jo. Stor spansk stjerne, de har ikke rigtig kunne få det til at fungere. De er måske ikke så bundet op på det her Team Spirit, som for eksempel Little Trek med, at så kører Mads for Ciccone, og så kører Ciccone for Mads, altså selvom det ikke er deres eget terræn. Jeg er lidt svært ved at se, hvordan han skal passe ind der, men selvfølgelig en super måde at få en kæmpe, kæmpe klassementstjerne, ikke, på et hold, hvor at det har de
og
ikke.
Noget med også, at de får en ny sponsor ind, og det er klart, at den nye sponsor selvfølgelig gerne vil ramme holdet, skråstrej Worldtouren med et brag, og der vil så noget som at kunne tilknytte en spansk rytter til et spansk hold selvfølgelig være en stor historie. Men Stefan, altså, du var lidt inde på den her pressemeddelelse, der kom ud, inden som Juan Ayuso var decideret uenig. Hvad var det, der stod i den der pressemeddelelse?
Ja, altså, og det var netop det, som han var ude og kommentere på. Jeg forstår faktisk ikke helt, hvad der er at være uenig i. Jeg synes, det var en pressemeddelelse, sådan rimelig uden kant, hvis jeg skal være helt ærlig. Giannetti nævner i den her pressemeddelelse, at der er en kontinuitet og en harmoni i truppen, og de vil bygge et vindende hold videre med de værdier. Og det passer åbenbart ikke ind til Juan Ayuso. Og det ved jeg ikke, hvordan man skal være uenig i, udover at man på en faktisk relativt pæn måde får sagt, at der er en harmoni i truppen, og der passer du ikke ind. Og det er sådan lidt... altså, jeg ved ikke, om det er det med et vindende hold, han føler, han måske godt kunne være en del af, men altså, det er jo, som Kim også siger, Galibier-turen, hvor han ikke vil føre for Pogacar, han prøver at gemme sig, altså, og det bliver opdaget hurtigt og kaldt ud. Og så vi også i Giroen, skulle han være co-kaptajn med Isaac Del Toro, hvor Del Toro lige pludselig åbenbarer sig som en fantastisk rytter, og der er det jo også, at Juan Ayuso egentlig starter meget godt, men da Del Toro tager føring fra 9. etape, og næsten hele vejen til slutningen af løbet, der får han ikke noget hjælp fra Juan Ayuso overhovedet. Og det er bare et mønster, som viser at gå igen, og det er noget, som virkelig ikke passer ind på et cykelhold, hvor man hjælper hinanden. Der er
Juan Ayuso. Har du også selv oplevet sådan noget?
Ja, masser af gang. Altså, og det som... altså, man vil rigtig gerne have, at ledelsen slår hårdt ned på det, og det virker som om, at UAE ikke har slået så hårdt ned på det. Nu skulle han ikke køre turen, og så skulle han måske ikke køre Vueltaen, så får han lov at køre Vueltaen alligevel, og det er der, hvor holdet, de vil gerne, eller rytterne vil gerne have, at når man ikke gør, som der bliver sagt, og man egentlig stikker en kniv i ryggen på sin holdkammerat og kun kører på sin egen agenda, så vil man gerne have, at rytterne bliver straffet for det, fordi de kan ikke lide, at der er nogen, der bare kører med sin egen agenda og ikke er en del af holdet, så har de ikke lyst til at hjælpe den rytter. Så hvis man også som kaptajn kommer ind, altså specielt Juan Ayuso, der kommer ind på UAE, der er helt en klokkeklar kaptajn i Pogacar. Verdens bedste cykelrytter, måske historiens bedste cykelrytter, Juan Ayuso, er ikke villig til at hjælpe ham. Og det dur bare ikke. Altså, og der tror jeg, hvis man er sådan en egoist som Juan Ayuso, så skal man være klart den bedste cykelrytter på det hold, man er på. Ellers så vil der opstå de her uler i mosen, hvor holdkammeraterne bliver sure over, at han ikke kører efter planen. Så det er skrækkeligt at have sådan en holdkammerat, og jeg synes også, at det har været forfærdeligt at se på. Og specielt... specielt den der med Pogacar, det synes jeg siger alt, at han ikke engang er villig til at gøre det for Pogacar i turen. Det viser bare, at han slet ikke...
Men Kim, han er jo også, altså, og jeg er helt enig, Stefan, jeg har også styrket masser af holdsporter, der kræves en harmoni, om end der selvfølgelig skal være plads til individualister. Men han er jo ude, Kim, også at kalde UAE-ledelsen og strukturen for et diktatur.
Ja, og det ved jeg ikke, hvor meget egentlig, fordi det er jo, det kan jo godt, lige præcis på UAE, at det er jo et ord, som godt kan hæves op over selve holdet, og så til Nå, men det er det jo. Det er jo nok et velvalgt ord, tænker jeg, fordi det er jo nok noget, man ikke bliver super glad for på UAE, fordi der kunne man jo godt blive anklaget for, at selve dem, der står bag nærmest. Så der lå sådan lidt en dobbeltbetydning i det der, tror jeg, var sådan, okay, det er en ekstra sleben kniv, vi lige skal have frem her. Og netop også det der med, jamen, jeg var ikke enig i, det kan godt være, at han måske ikke var enig i, at han ikke passede ind i deres værdi. Og sådan. Han har jo hele tiden prøvet at sige, jamen, Almeida og mig, vi er rigtig gode venner. Og jeg synes nemlig også, han sagde, at han ikke ville køre Vueltaen, så nogen har set det som en straffeekspedition for holdets side, at de så sagde, nu kører du sgu alligevel. Og så gad han ikke, og så ville han ikke rigtig. Og så på den her etape, han bliver jo i Vueltaen, det er også virkelig mærkeligt, at man ikke siger, okay, lad os lige skille sig ad. Der tager han jo en ordentlig dinger for Almeida, netop formentlig for lige at skulle bevise, ja, se nu bare her, jeg hjælper jo holdet, jeg lever jo op til alle deres værdier, vi er gode venner. Så det er sgu lidt, altså jeg håber, at der er jo ikke nogen tvivl om, at han er en god cykelrytter. Og jeg håber lidt, at han er også ung, så der er selvfølgelig nogle ting, man kan sige, der kan nå at ændre sig. Nu er han er et meget specielt eksempel, og jeg vil heller ikke sammenligne ham med Mathias Skelmose, men måske kan man sige, at Skelmose er sådan en light version af det her. Og han kom jo, han var også godt frem i skoene, da han var juniorrytter og tidligere og skulle ud og træne sammen med de store hold og sådan noget. Der var også nogle af de der store rytter, der sagde, hvad fanden er ham her for en, ikke? Han kommer på Little Trek, kommer ind i det her, lærer af nogle mere rutinerede rytter, og ændrer sig fuldstændig karakter, og bliver det her supersympatiske holdspiller og alt det der. Det lærer han jo fra at have været en anden. Måske kan, og måske er det derfor, at Little Trek kunne være interesseret i at sige, vi har simpelthen nogle rutinerede folk, som Mads P. er, og Ciccone, måske endda Jonathan Milan, som virker sådan lidt rutineret, selvom han er ung. Måske kan de her få styr på ham. Hvis vi kan få styr på ham her, så er talentet der jo.
Jeg tror, der er en stor forskel på, når han siger diktatur, så tror jeg ikke, at han føler, at de tager hans vision med til bordet. Altså der tror jeg, at der er en arbejdsgiver, som siger, sådan her er tingene, vi kører for Almeida, eller vi kører for Pogacar, eller nu skal du hjælpe Del Toro, og han så ser det lidt anderledes, men så alligevel får besked på det, og så gør han ikke helt, hvad han får besked på det. Der er en ret stor forskel, synes jeg, fordi Skelmose kommer ind på, altså det er, jeg er med på hele din pointe.
Ja, det er også bare, det, jeg siger, du kan slet ikke lave den ene til en.
Nej, jeg er med på den, det er bare på Little Trek, ser de visionen i Skelmose. De har et projekt, og en plads til at udvikle en Grand Tour-rytter over nogle år. Det er i hvert fald projektet. Det er ikke det projekt, som Juan Ayuso er på sådan rigtigt på UAE, fordi det er, vi skal vinde nu, og hvis ikke du kan vinde, så er der en af de andre, der kan vinde. Altså så er det Del Toro, Pogacar eller Almeida, eller Adam Yates, eller et eller andet. Der er nogen, der skal vinde. Der er ikke plads til at være
tre kaptajner i de her. De bygger ham heller ikke op.
Nej. Så, men det er jo også det, at når de så fortæller, sådan her ligger landet, sådan her skal det være, og han så ikke synes, at de tager hans ambitioner, eller udvikler ham som rytter, eller giver ham chancen nok, jamen det er bare ærgerligt. Altså, fordi så det er dem, der betaler gildet, og hvis der er nogen, der er stærkere, så er det sådan, det er. Og det virker som om, at han skal finde et andet sted, hvor at han kan være en klar, altså en soleklar kaptajn.
Nå, men det er måske også det, der er sket. Det er måske, ja, der er masser af hold, der godt kunne bruge Nayuso, men han er jo også rød i den situation, at da han kommer ind på holdet, der er han jo nummer to efter Pogacar. Og så det er klart, så vil han få sine muligheder, og pludselig så kommer en Joao Almeida og kører sig op blandt de allerbedste i verden, og så kommer Del Toro out of nowhere og bliver en af de allerbedste. Plus har han kun fire, kan man sige, og så har vi hele hans attitude og sådan noget, og så tvinger han sig jo Kim nærmest ud af UAE. Og vi så jo også nærmest Remco tvinge sig ud af Quickstep, eller hvad der nu end skete der. Er vi i en situation, hvor rytterne får mere magt?
Ja, det er der ikke nogen tvivl om, at det her har vist, at jeg synes, det ser man jo man ser det på tværs af sportsgrenen, for dem, der har fulgt med i fodbold, der har lige været den her Alexander Isak, Newcastle, jeg gider ikke spille for jer, jeg vil til Liverpool, og så ender han med at få sin vilje, fordi han så nærmest går i strejke til sidst, ikke? Og det synes jeg egentlig, man godt kan se, og det er jo også det, der er faren ved at lave alle de her lange kontrakter, fordi sandsynligheden for, at du på et eller andet tidspunkt enten vokser fra hinanden, eller bliver uenig, bliver selvfølgelig større. Og i sidste ende, hvis du har en rytter, der ikke gider at køre for dit hold, så kan du ikke stille en skid op. Altså, du kan godt sige, jamen, du har en kontrakt. Jamen, hvad fanden hjælper det, hvis han ikke gider at træne, hvis han ikke gider, du kan ikke, ja, så skal du til at have nogle klausuler, der skal et eller andet med. Hvis ikke du træner så meget, eller vinder de her resultater, så får du ikke nogen løn, og det er også svært at gøre det med de store stjerner. Så selvfølgelig gør de det.
Der er jo krav om, at de skal stille til start. Og
de skal stille til start, men du ved, jeg udgik i forplejningszonen, ikke? Jeg havde ondt i maven, eller du kan jo finde på alt muligt, så det er aldrig nogen fordel at have en, det er du heller ikke på en arbejdsplads, der er ikke nogen, der gider have nogen, der ikke gider at være der. Så i den henseende har de har ikke fået mere magt, for de har hele tiden haft den her mulighed. Jeg tror bare, der har været sådan en større, måske, hvad skal vi kalde det, autoritetstro, at sige, når jeg har en kontrakt med et hold, så fuldfører jeg den. Mm-hmm. Det her med at skifte på tværs af sæsoner eller tidspunkter, det var meget, meget få gange, man har set det, ikke? Og nogen, der bliver købt fri. Roberto Eras var faktisk et eksempel, der røg fra Kelmevel til US Postal. Ikke? Det var sådan helt utraditionelt, at man så det. Det kan godt være, at vi ser nogle trends med det her, og UAE graver også lidt deres egen grøft, eller skaber deres egen problemer. Fordi selvfølgelig, når de har Pogacar med, så er der ikke nogen tvivl på nærmere, at Juse ikke gider købe om. Men så er det i hvert fald helt sikkert, du kan helt sikkert se, at det er ham, der er kaptajn, holdet siger, det er ham, der er kaptajn, der kommer ikke til at ske en skid andet. Alle skal køre for ham. Når ikke han er med, så går det helt i hat og briller stort set hver gang, fordi de har købt et kæmpe kuld, der ligger nede under ham. Som ikke er lige så god som ham. Hvis der var en anden, der var lige så god som ham, så var det heller ikke et problem.
Men som de er alle sammen kæmper for at bevise, at de er nummer to.
Ja, præcis. Det er jo, der er for mange. Altså, de lukker for mange kontrakter med for mange kæmpe talenter. Og det kan selvfølgelig være super fint for at sikre, at de ikke ryger til nogen andre hold. Men så har du bare det problem, igen, ligesom i fodbold, hvis du køber alle stjernerne og sætter dem ud på bænken, så siger de jo også på et tidspunkt, så vil jeg egentlig hellere over spille på et lidt mindre hold, men så får jeg spillet til.
Det var det, der skete for Thomas Gravesen i Real Madrid.
Inden Real Madrid.
Nå, det er meget sjovt pointe, det der med fodbold, fordi jeg så Thomas Franks preskonference, da han tiltrådte som cheftræner for Tottenham. Og jeg ved ikke, hvem han refererede til, men han sagde i hvert fald, vi gider ikke at have spillere her, som ikke vil være her. Mm-hmm. Og det har noget med harmoni i en trup at gøre. Og derfor så kan jeg godt forstå, at UAE vil af med Ayuso, selvom det er sådan, at han er et virkelig stort talent, og helt sikkert kommer til at få succes, og som vi kommer tilbage til lige om lidt, også har haft succes i den her Vuelta, men for ligesom at bevare harmonien, så kom de altså ud med den her pressemeddelelse midt under en Grand Tour, hvor han stadig er med, og han står ikke af, han bliver i løbet, og har faktisk gjort det super, super godt siden, så der er ikke nogen tvivl om, at han har ikke gjort sit navn ringere, bortset fra det, du siger, Stefan, med at han måske har et image som dårlig holdkammerat. Lad os nu springer vi simpelthen væk fra det her, og så skal vi lige have rundet etappen. Fordi det interessante ved den her etappe, det er kæmpe UAE-drama inden etappen, og så kunne hjælpe med UAE-jubel bagefter.
Ja, så går de jo simpelthen hen og tager etappe, eller Jay Vine går hen og tager sin anden etappe, så er ikke kører et stadig stort udbrud, også med Mikkel Bjerg, og så på... til sidst så sætter han Pablo Castillo, som jo kører på den her måde, man også så, var det ikke sidste år, hvor han sidder og vrikker på cyklen, ikke? Altså man tænker, er han færdig nu? Og Jay Vine laver også lidt et trick med at spille død på et tidspunkt, og så kom op igen, ikke? Og det sagde han jo også efter etappen, at det var sgu med vilje, han lige prøvede at se, om han ikke lige kunne lure dem, og så køre forbi dem alle sammen til sidst. Det var sgu meget smart. Altså det er UAE, de vinder virkelig meget jo.
Det er vildt, at der er lidt ballade på holdet, måske særligt omkring Ayuso, men her vinder Jay Vine en etape, og det er på det her tidspunkt den tredje. Ayuso vinder jo så en mere kort efter, men det er holdtidskørselen, det er flere etappesejre, det er bjergetrøjen, det er Almeida, der er godt placeret et eller andet sted, så er det fungeret.
Nu, ikke? Ja. Holdtidskørselen, to af Jay Vine og to af Ayuso.
Ja, så min pointe er bare, at Almeida har gjort præcis, som han skulle gøre. Altså, han har godt nok brokket sig lidt over, at der ikke har været så meget hjælp i forbindelse med, at han gerne vil sætte sin angreb ind. Men han er ikke, han sidder pretty much der, hvor de måske havde håbet på, at han ville sidde. Ikke? Så alt har fungeret for UAE. Trods at vi godt kan sidde her og kritisere dem lidt for, at Ayuso er en egoist, og det ikke helt spiller på holdet, så resultatmæssigt, der er det hele spillet faktisk.
Og så forsøgte UAE jo faktisk også, apropos Joao Almeida, at kuppe Jonas Vingegaard, men den gik ikke.
Nej, der var de sgu rimelig stærke, hele Visma-holdet faktisk, og Jonas for os dækkede det godt ind. Almeida sagde også efterfølgende, at stigningen var ikke så hård, som han havde håbet på, og det gjorde det svært at komme afsted. Men han blev også spurgt ind til, nemlig om at det her med, at Jonas Vingegaard ikke ville føre med ham, og der fik han sendt en lille signal til Jonas Vingegaard, og sagde jo, at Jonas han fører jo ikke så meget. det kan jeg jo godt se. Jeg ved ikke, om han ville kommunikere noget særligt med det, men jeg synes egentlig, det er fair nok den måde, Jonas han gør det på. Vi har set, at han holder så meget til planen, og jeg kan også godt se pointen i, at når der er nogen, der angriber ham, og han sidder i førertrøjen, og han så ikke vil følge op på det, det kan jo være ret smart i forhold til, når din konkurrent angriber, så er det jo nok fordi, at de har gode ben, og de gerne vil et eller andet med den her etape. Og der kan det måske være meget smart at sige, okay, der er ingen grund til at opmuntre til vildt blodbad. Hvis min konkurrent har gode ben, så kan det være, at jeg skal vælge et andet tidspunkt og gøre det.
Og der blev faktisk kørt så stærkt, og det lykkedes ikke, Joao Almeida naturligvis at smide Jonas, de to, de kom sammen til mål et par minutter efter vinderen. Men der blev faktisk kørt så stærkt, så nordmanden Torsten Træn, som førte løbet på det tidspunkt, han tabte et minut og fire til Jonas, og dermed så var Jonas Vingegaard altså tilbage i den røde førertrøje. Så kommer vi til 11. etape onsdag, hvor der var en helt anden slags drama. En kuperet etape, blot 157 km, sådan omkring Bilbao og med mål i Bilbao der. Det var i hvert fald meningen. Men tilskuer-uroligheder ved mål betød, at etappen blev neutraliseret, og at man i stedet for at lægge en streg, eller i hvert fald en afgørelse 3 km før mål.
Ja, og jeg tror, at nu havde man jo snakket om, at der ville være de her protester, og at man måske ville aflyse etappen. Da man så endelig så det, så kunne man godt se, at det var sikkerheden var ikke helt i top. Vi så folk, der løb ud på vejen. Vi så også ved målområdet, at der stod en hel masse med flag, der hang ind over vejene. Der blev smidt ting på vejene, så det var ikke særlig fedt at se, synes jeg, for løbet eller rytternes sikkerhed, fordi det var ikke helt i top. På en eller anden måde glad for, at man ikke aflyste helt, men det var ikke rart at se, hvor meget ballade der var omkring sikkerheden på dagen der. Det synes jeg var desværre lidt respektløst over for rytterne og for cykelløbet.
Ja, fordi altså sikkerheden, jeg er ikke engang sikker på, altså man kan ikke laste, synes jeg, arrangørerne for det her, fordi det er folk, der er kommet til målstregen, formodentlig med flag og banner og sådan noget skjult, og så lige pludselig så ryger der jo i hundredvis af banner og flag frem, og så gør også nogle folk, der løber ud på vejen og forsøger at stoppe rytterne. Jeg så Tom Pidcock, der nærmest sådan meget atletisk på cyklen, må virke sig under et banner, og barriere, der bliver trykket ind, og sikkerhedspersonale, der prøver på at stå og trykke bannerne tilbage. Altså det minder jo nærmest om oprør. Og vi elsker jo det her med, at vi har altid talt om det her med, at cykelsport fungerer i det fri. Man kan komme ud, man kan se atleterne helt tæt på. Der er ingen. Du skal ikke købe en adgangsbillet, enten du står på bjerg, eller du står ved målområdet, så kan du komme helt tæt på de udøvende atleter her. Men det her, Kim, altså, jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske på den lange bane, men det har i hvert fald lige nu og her medført voldsomme reaktioner, både i cykelmiljøet og udenfor.
Ja, det er klart, og det er jo netop fordi, det har altså nogle perspektiver, hvis man sådan tænker de værste tanker til enden. Det er sådan lidt, det er jo altid sådan lidt, hvor stopper det her? Fordi en ting er den ene etape, men hvis folk lige pludselig får smag for det, nu har vi lige siddet og fulgt lidt med her i live-opdateringen for dagens etape, som vi kommer tilbage til senere. Der har igen været demonstrationer ved foden af Angliru. Udbrud er blevet stoppet og sådan noget. Det har ikke haft de store sportslige endnu. Men for eksempel Vuelta, som vi ser nu. Altså det er simpelthen så åndssvagt, fordi det er stort set kun cykelfans, der ser Vuelta. Der er ikke sådan, ligesom under Tour de France, der er det ikke sådan store mængder, der følger det. Og det vil sige, at de her demonstranter, det de mest bliver eksponeret over for, det er cykelfans. Cykelfans, de vil gerne have, at man skal kunne køre cykelløb. Det ødelægger de her demonstranter. Vi taler ikke om, hvad deres målsætning med det er, eller hvem de holder med, eller hvem de ikke holder med. Det er for så vidt irrelevant. Men nogen, der demonstrerer og ødelægger cykelløb over for et cykelpublikum, det fremmer ikke deres sag. Og det ødelægger kun ting. Så det er sådan lidt en tabersituation for alle. Men hvis der sidder nogen nu, og det kan du jo sagtens gøre, og tænker, sikkert at de fik lavet en masse ballade dernede. Forestil jer, at man gør det i Tour de France, hvor der sidder en milliard mennesker og kigger på det her. Se, hvordan vi kunne få opmærksomhed for vores sag. Og hvis du først kommer derud, at du ikke kan gennemføre Tour de France, så kan du, jeg vil ikke sige, du kan lige så godt lukke cykelsporten ned, som vi kender den, men du kan jo ikke arrangere et cykelløb. Du kan ikke spærre 200 km af for alting. Altså, hvor skal du sætte ind henne? Der er nødt til at være den her forbindelse mellem og en tillid imellem dem, der kører cykelløb, og dem, der kigger på cykelløb, at man holder sig væk fra. Så går der altid en idiot ud, eller holder det der OP-OMI-skilt op, eller hvad var det, hun havde, ikke? Du ved. Og der er også en baneløber inde i parken i gang imellem. Men hvis det bliver det her med, at det, den er for meget præcedent, så kan det altså få nogle vanvittige konsekvenser for landevejscykling som sportsgren. Altså, og det er det, der tror, at folk reagerer så voldsomt. Jeg blev sgu også selv sådan lidt puha da.
Det er jo ryttere, der har kæmpet og trænet hårdt og gjort klar til en af de helt store bedrifter, og så skal det ødelægges af det her, og en af dem, som selvfølgelig var allermest ked af, det var Tom Pidcock, det kan vi lige vende tilbage til, fordi han og Vingegaard kører fra alle de andre, Stefan, på den sidste stigning, men de får aldrig lov til reelt at køre om sejren.
Nej, de kører jo kun om tiden, som du siger, ikke? Og det tager jo helt klart, kanten af, eller hvad hedder det, spændingen fra, at der er mange, der jagter etappesejren, særligt på sådan en etape, hvor at man godt ved, der ikke er så meget tid at hente, faktisk. Særligt Pidcock blev lidt sur over det. Han var flyvende, og det var en etape, der passede perfekt til ham. Og der kunne han jo snilt have været gået hen og taget en sejr i stedet for, så bliver det et beskedent gevinst i tid, han får, ikke? Men det var en kæmpe chance, der gik tabt for især Pidcock.
Skuffet. Rasende Pidcock forstår man godt efterfølgende. Vendt simpelthen, da han sidder og ruller af, der vender han simpelthen ryggen til den fremmødte presse, vil ikke ytre sig. Så kom han til sig selv og sagde trods alt et par ord bagefter. Så det her som mulighed for at vinde etappen. Havde en god spurt, forventede, at han kunne slå Vingegaard i spurten. Så super ked af det selvfølgelig. Vingegaard også lidt ærgerlig, fordi det var hans søns fødselsdag. Så han vil også gerne vinde. Han har tidligere vundet på datter Fridas fødselsdag, så nu vil han altså vinde her på Hugos fødselsdag. Men der var ikke nogen af dem, der fik lov til at køre til målstregen. De kom til gengæld først over den sidste stigning. Og på den stigning, der synes jeg da alligevel, at sådan vi som danske cykelfans fik lidt af et chok, da Pidcock satte Vingegaard.
Ja, det var faktisk lidt af en overraskelse for mange. Jeg blev også lidt chokeret over det. Jeg synes, når Jonas han taber nogle meter og begynder at kigge sig tilbage, så plejer det, eller i hvert fald vi har lært, at det er Pogacar, der sætter ham, og han leder efter noget assistance bagved. I den her omgang, der virkede det som om, han kørte lidt mere jævnt, og han hævde Pidcock ind igen kort, eller hen over toppen på stigningen. Så jeg ved ikke, om han egentlig, det virkede for mig nok mere som om, han kiggede på sin vat og siger, det her, det kan han ikke holde. Og der er nok også noget selvtillid i det for Jonas, at han ved, at han er den stærkeste rytter, og han ved også, hvad, når han kører x antal watt, at folk ikke burde kunne køre fra ham, i hvert fald ikke i særlig lang tid. Men Pidcock, helt klart flyvende, det er også det her, han er bedst til, i hvert fald historisk set, når man kigger tilbage, han har jo forbedret sig helt enormt på de længere stigninger, men de her punchy stigninger og bare gå all in, det er han jo virkelig, virkelig dygtig til, og nu må vi se, særligt også med Angli Ruitappen her, han virker til at være en bejler til podiet, og med den her effort, også en trussel for Jonas Vingegaard.
Og klart, formodentlig forhåbentlig for Pidcock i gang med sit helt store Grand Tour gennembrud, og nu må vi lige se, hvordan det går på dagens etape, og så kan vi tale mere om, hvorvidt Pidcock kan true Vingegaard. Mads P., han forsøgte sig med det helt store kup, som forudsagt er undertegnet, men den gik ikke trods alt.
Nej, altså Mads er jo også godt i gang med at samle point til den grønne trøje. Det er den måde, han skal vinde den på. Så det er klart, han var ude for at tage nogle point til trøjen. Han får 15 point til trøjen. Det blev en tand for hårdt i finalen for Mads P., men også selvfølgelig fordi, at Visma de faktisk styrede den her etape med hård hånd. Og så samtidig med, altså at Mads Pedersen, han får taget flere point, 15 point til sig. Kampen om etapesejren bliver jo afblæst, så der er ikke nogen point på stregen, så det betød jo også, at Jonas ikke fik nogen point. Så Mads P., han er jo godt i gang med at øge sit forspring.
Til gengæld så fik Pidcock og Vingegaard. Der var heller ingen bonussekunder på stregen, fordi stregen ikke eksisterede, men der var der bonussekunder på toppen af den sidste stigning, og der fik Pidcock og Vingegaard altså henholdsvis 6 og 4 bonussekunder. Nu skal vi fra drama i Bilbao og ud i det ydre rum. Nej, Pluto er hverken en tegneseriehul eller en dværgplanet, men vores nye partner, som hedder Pluto Markets. Du finder det ganske enkelt på Pluto.markets. Pluto.markets er en ny dansk investeringsapp, hvor man kan investere i aktier og ETF'er helt uden kortage faktisk. Og det vil sige, at det er altså billigere at handle med aktier hos Pluto Markets end hos for eksempel Nordnet eller Saxo Bank. Stefan, sådan handel med aktier uden at betale kortage, hvordan kan det egentlig lade sig gøre?
Jamen, sandheden er jo åbenbart, at det koster ikke så meget i kortage i virkeligheden, som det man går og betaler. Og den mindre omkostning, der er, den tager Pluto sig så af. Og så ved man jo, at det kan ikke være særlig meget, hvis de siger, ved du hvad, den tager vi på os. Men handel uden kortage kan man gøre inde hos Pluto. Det gælder danske aktier. Når man skal handle udenlandske aktier, så er der jo et vekselgebyr, fordi at pengene skal jo veksles. Så der er selvfølgelig en lille smule der, men det står ret tydeligt inde på Plutos hjemmeside, hvor de faktisk gør det meget klart, hvad de tager af omkostninger ved at handle hos dem, og så viser de det også ret transparent over for andre handelsplatforme, som du også siger med f.eks. Nordnet og Saxo Bank.
Og jeg kan supplere med, at Pluto Markets er reguleret i Danmark og dækket af indskydergarantien, og det vil sige, at man er forsikret op til 100.000 euro. Hvad med sådan noget som indberetning til skat, Stefan?
Jamen, den klarer Pluto faktisk også, og det er jo rigtig, rigtig nemt. Og så en anden fed detalje, som der også er ved Pluto, det er, at man kan handle fraktioner af aktier og ETF'er. Og det betyder så, at nogle af de meget, meget dyre aktier, der er, som for eksempel Mærsk, der skal man ikke handle hele aktier, så lidt mere fleksibilitet får man også hos Pluto, når man skal handle. Og så skulle de faktisk også gerne få åbnet op for, at man også kan investere i krypto meget, meget snart. Så der er mange gode ting på Pluto.
Og Kim, det er jo ret nemt at komme i gang hos Pluto.
Ja, det tager ikke andet end 2-3 minutter, og så er der noget med, eller hvad hedder det, noget MitID, og så kan man jo også betale med Apple eller Google Pay. Jeg sad også og tænkte på de der store aktier. Jeg så jo i øvrigt, at Berkshire Hathaway, altså Warren Buffetts A-aktie, jeg mener, den koster lidt over $700,000. Det kan selvfølgelig være, at man også kan handle lidt. Jeg holder mig normalt til B-aktien.
Er det ikke nogenlunde det samme som et bitcoin?
Jo, det er jeg skulle lige til at sige. Vi er oppe i de størrelser der.
Og vi har en masse forskellige partnere med, og vi præsenterer ikke noget, som vi ikke selv kan stå inden for. Og det her produkt, det kan vi også stå inden for, fordi, Stefan, du kender faktisk dem, der har lavet Pluto Markets.
Ja, jeg kender i hvert fald Joachim, som er stifter af Pluto Markets, og det gør jeg, fordi at jeg faktisk har cyklet med Joachim, både da vi var yngre, men faktisk da jeg skulle til at blive god til at cykle og køre mig op igennem rækkerne, så gjorde det faktisk også med Joachim, som så dog valgte at stå af, inden vi kom op i A-klassen, og det blev alt for seriøst. Men Joachim, han valgte jo at læse videre til økonom og begynde at gøre karriere inden for aktier og handel, og det er han også rigtig, rigtig god til, nok også lidt bedre end at cykle, så det var nok et godt sats, han gjorde dengang. Men jeg er jo allerede på Pluto, og jeg synes, det er virkelig nemt og en fed app faktisk, så en kæmpe anbefaling herfra med Pluto Markets.
Og det samme skal siges herfra, det her det er jo bestemt ikke nogen form for finansiel rådgivning, men blot bare en anbefaling om, at hvordan går det med dine aktier, Marker?
Nå, men det er det, jeg mener. Skal ikke nogen, der skal høre på mig? Da?
Jeg bliver nødt til at høre, Kim, er du helt ude af alle dine hydrogen-sjove aktier?
Det gik helt automatisk, kan man sige.
Lukker det ned af sig selv, eller hvad?
Det gik konkurs.
Nå. Lad os sige det på den måde, jeg er inde i nogle aktier, som jeg egentlig gerne vil have ud af, nu er jeg tvunget til at være inde i dem. Ja, det er sådan lidt uheldigt. Men jeg har faktisk flere forskellige steder, jeg investerer i aktier, så jeg skal helt sikkert også ind lige at prøve Pluto Markets appen, så bare lige en anbefaling herfra om at tjekke den ud. Du finder link til Pluto Markets i beskrivelsen af den her episode, samt på veluropa.dk. Om lidt, der skal vi op ad Angleroe, men vi skal lige have styr på torsdagens 12. etape først, blot 145 km fra Laredo til Los Corrales de Buelna, med to længere stigninger, og Stefan så en Mads P. i topform.
Ja, det må man sige. For du ser ikke vundet etappen, men han gjorde godt nok et flot forsøg. Han var med til at skabe det her store udbrud, der kommer afsted, og får jo også Søren Krav og Julian Bernard med sig i det her udbrud, og de viste sig at være ret vigtige for Mads i forhold til, først og fremmest, så skulle de jo gerne frem til pointspurten, men i og med, at der blandt andet var 5 Movistar-ryttere med i det her udbrud, og de begyndte at køre aggressivt inden den her pointspurt, så måtte Søren Krav og Julian Bernard sådan step lidt op og sørge for, at der var max point at hente i den her. Da de så også kommer til stigningen, der kører Mads jo så bare også vanvittigt stærkt. Han blev faktisk sat relativt tidligt på den sidste stigning, men alligevel formår han at komme med hen over stigningen og bliver femmer på etappen, så en super pointhøst fra Mads på en meget svær dag.
Vinder pointspurten der, Mads, og jeg synes nogle af de her pointspurter, de er placeret helt urimeligt, og det er også derfor, at det er faktisk super svært at vinde pointtrøjen, og derfor, når vi vender tilbage til den samlede stilling i kampen om den grønne trøje, så er det rimelig imponerende, så mange point Mads han skraber sammen, fordi det kræver altså, at man det er altså, i modsætning til sådan nogle Jasper Philipsen, Tim Malia, Jonathan Milan, så kræver det faktisk, at man kan komme hen over et kategori 1-bjerg mange gange, mange etaper, hvis man skal vinde den der pointspurt. Og der må man sige, der skaber Mads altså det her på den hårde måde. Umiddelbart efter pointspurten, der rammer udbruddet så kategori 1-bjerget Collada de Brenes, og den udnyttede Juan Ayuso, som vi talte om tidligere, så til sit afgørende angreb på etappen.
Ja, han havde Marc Soler til lige at sætte en led fart, så Juan Ayuso kunne angribe ud af hans baghjul, og det så ud som om, at Ayuso var på vej til at køre alene, men for trods alt Javier Drumo med sig fra Movistar-holdet, og de to, de endte så med at køre sammen til stregen. Så var der en lille smule ballade med Juan Ayuso igen, som jo valgte ikke at tage så mange føringer, da de nærmede sig mål. Og angiveligt fordi, at han jo allerede havde en etapesejr, så han kunne slappe lidt af, mente han. Og også fordi, som han sagde efterfølgende, han fik besked fra sportsdirektøren om, at han skulle spare lidt på krudtet. Og det ellers ikke var hans stil at gøre sådan noget. Men heldigvis, så Javier Romo, han fortsatte jo med at tage sine føringer ind til den sikre død, hvor han jo taber spurten til Juan Ayuso. Lidt mærkeligt, fordi at Romo faktisk havde to holdkammerater nede i gruppen bagved. Der havde han jo Pablo Castrillo og Hesman, så et eller andet sted havde han jo gode kort på hånden i forhold til, at det var ham, der skulle sige, prøv at høre, jeg fører ikke så meget, fordi jeg har to holdkammerater, der ligger og jagter os lige nu. Men åbenbart, så er det ikke sådan, at Movistar, de spiller kortene. De,
nej, der er ikke nogen, der ved, hvordan de spiller kortene jo. Men Ayuso, altså endnu en etapesejr her, hans anden i Vueltaen, imponerende, og som vi også talte om tidligere, han får da trods alt vist sig frem, at Ayuso vinder, han kan vise sig, at han kan vinde cykelløb. Men det var jo altså, det var faktisk lige ved at blive lidt for taktisk. De havde et minut på et tidspunkt. Det hele ender med, at de kommer ind en 17-18 sekunder foran gruppe 2, hvor Mads P. han også sidder. Og han bliver altså en vanvittig flot nummer 5 på den her etape.
Ja, det er en ledstigning, som du også siger. Altså, der er en kategori 1-stigning i finalen, hvor at på tv-billeden ser man faktisk Mads slip relativt tidligt på den. Og der får han bare kæmpet sig tilbage igen, og begynder også at angribe. Jeg tror også, det var Victor Campenaerts, der lavede lidt den samme, og han er jo også en, der er super flyvende, men i sidste ende, så ender Mads P. jo med at tage en hel masse point. Det er 37 point, han tager med sig videre i den grønne trøje og får øget sit forspring en hel del, fordi hverken Ethan Vernon eller Jonas Vingegaard får scoret point på den her etape, så det var lige 37 point ind på kontoen, hvor hans værste konkurrenter i den konkurrence i hvert fald fik 0.
0. Lodder i puljen, det har man også, hvis man ikke støtter os på tier.dk. Men er man med på tier.dk, jamen et, så sørger man for, at vi udkommer uge efter uge. Og to, så deltager man altså automatisk i alle vores lodtrækninger. Lige nu, der har vi gang i naturligvis den klassiske Velropa Cup. Men derudover også en kæmpe samlepakke, hvor vi altså begynder, eller efterhånden har kommet en hel del ting ned i en pose. Der er både drikkedunke og cykeltøj og et multitool, etc. etc. Og den trækker vi altså lod om, når Vueltaen den er slut. Vil du deltage i vores lodtrækninger, så er det nemt at være med. Det er altså lige at hoppe ind på tier.dk. Beløbet er valgfrit, og du støtter hver gang vi udgiver en ny podcast. Og Stefan, vi skal have fundet dagens vinder af en kop.
Det skal vi nemlig, og dagens vinder har faktisk været med os i ret lang tid, helt tilbage til januar 2020, så rigtig, rigtig lang tid faktisk. Ja. Vinderen hedder Mikkel Ries.
Sådan. Jamen, det er Bjarnes fætter.
Det er ikke hans søn i hvert fald.
Nej, det er ikke hans søn. Kim, der er noget med, at vi har nogle Vispa-kasketter liggende. Skal vi ikke udlåde en af dem?
Jo, det kan vi da. Skal vi gøre det nu, eller hvad tænker du på?
Nej, jeg tænker, vi gør det næste gang. Så
nå, i næste gang, ja. Det kan vi sagtens. Det kan vi sagtens for at fejre, at Jonas ligger nummer 1.
Jonas ligger nummer 1, og det kommer vi tilbage til lige om lidt. Men husk altså, at vi får... Så næste gang, der trækker vi om både en kop og altså en Visma-kasket. For alle vores lodtrækninger gør vi det på den måde, at for hver femmer, du donerer, der får du et lod i puljen, så større beløb, jo flere lodder, og dermed større chance for at vinde. Du finder link både på tier.dk og naturligvis også på velropa.dk. Mange tak for støtten til alle, og tillykke til Bjarnes fætter. Så kommer vi til den imødesete 13. etape. Den er netop slut. En ordentlig krabat på over 200 km med tre bjerge og så afslutning op af den frygtede Angliru. Jonas Vingegaard sagde inden etappen, det her er et bjerg, jeg meget, meget gerne vil vinde på. og det kom da også ned til, at det kun var ham og så hans værste konkurrent i Vueltaen, Joao Almeida, der kom alene til mål. Men portugiseren vandt gudhjælpe med etappen. Hvad skete der der, Stefan?
Jamen, det var bare Joao Almeida, der viser kongeben på den her etape. Han tog i fronten, eller UAE tog faktisk meget initiativet, og Joao Almeida begyndte bare at køre som en motorcykel på den her stigning. Og havde jo Jonas Vingegaard fast siddende i baghjulet meget tiden, og vi sad jo og spekulerede på, ligesom kommentatorerne jo også gjorde, hvornår rykker Jonas Vingegaard. Og han så egentlig meget godt kørende ud, men i sidste ende, så virkede det som om, at han blev kørt mere og mere død, og det blev en mere og mere lige kamp, og det ender så også med, at Almeida faktisk fører stort set hele vejen, i hvert fald alt det style og den hårde del af Arne Rus-stigningen, før han får en Jonas, og ender også med at tage den i spurten, som jo var ret teknisk der til sidst, går en lille smule ned af et par hurtige sving, og der skød Ayuso den bare af og holdt Jonas bag sig.
Vi har desværre ikke været i stand til at få et interview, ikke også, eller nogle af tv-stationerne med Jonas Vingegaard, så vi ved ikke helt, hvad taktikken var.
Jo. Han har netop udtalt sig faktisk, jo.
Nå, det er godt. Hvad har han sagt?
Han siger, at han kørte stærkt, den anden, siger han. Den anden kørte stærkere. Ja, det er egentlig essensen af det, han siger, fordi han siger, at han ville egentlig gerne have angrebet, han ville gerne have vundet, han ville gerne have vundet for holdet, han ville godt takke sine holdkammerater, han ville godt have vundet for familien derhjemme, som vi også var inde på i forhold til den anden etape, men at Almeida fortjente sejren, fordi han simpelthen kørte så stærkt i dag, og det var også det, der var tydeligt at se. Det var ikke, altså man kan sige, det er jo altid spektakulært på Arne Liroux, men det var ikke sådan, det var voldsomt afvekslende, det der skete op af stigningen. Altså, det var jo...
Det var dieselmotoren Almeida.
Ja, 6 kilometer med Almeida med Vingegaard på hjul, og så var der en lille smule drys bagved, ikke?
Og det er jo ikke løgn. De faldt en efter en, stille og roligt efter Almeida. Altså, da de kommer hen, fordi hvis Vingegaard, han skal vinde den her etape, så skal han jo angribe på det stejle, og da de kommer hen over toppen, og det begynder at gå nedad, der viser Almeida, Stefan, der viser han jo også en vanvittig god fart og en spurt, og de der sving ind mod mål, altså det er ikke sådan helt små sving, man skal lige være påpasselig og sørge for, at der er godt greb i dækkene.
Ja, præcis. Altså, men jeg tror, begge to kender jo stigningen og kender afslutningen, så altså, det kan næppe komme som en overraskelse, at man skal have fronten der til sidst, når der lige kommer et par hurtige sving, hvor det er rigtig svært at komme forbi i en spurt i hvert fald. Så det, man må nok bare sige hatten af for Joao Almeida, der kører den her stigning så hurtigt, at Jonas faktisk ikke har mulighed for at angribe ham. Og det betyder jo også, at vi formentlig får en lidt mere tæt Vuelta, end vi havde regnet med. Nu er Jonas jo kommet rigtig godt fra start. Han har taget tid på Almeida to gange. Måske ikke så meget, men så har han tabt en lille smule på holdtidskørselen. Men det her, det er jo den første rigtige test og stigning for dem, hvor det bliver rigtig led. Og der ser det altså ud som om, at de er svære at skille ad de her to rytter.
Jonas havde 50 sekunder inden etappen til Joao Almeida. Han taber i princippet 4 i dag, fordi Almeida får 10 bonussekunder, Jonas får 6. Men det bliver de to, som kommer til at kæmpe om den samlede Vuelta-sejr. Set ud fra et konkurrencemæssigt perspektiv, et spændingsmæssigt perspektiv, så er det jo meget fedt, at Vueltaen ikke bliver afgjort i dag. Set ud fra danskerklaphatten, der ville vi da godt lige have haft, at Jonas han havde sat 2 minutter på tavlen her. Sådan gik det ikke. Og en anden ting, som vi var inde på lidt tidligere i dagens udsendelse, det var ham Tom Pidcock. Ja, han har fået, eller er i gang med at få sit Grand Tour gennembrud, og han satte også klistret på Vingegaards hjul. Han vidste godt, hvem det var, han skulle holde sig til. Men da Almeida, han for alvor trykker til, der ryger Pidcock altså som en af de første.
Ja, det, altså, Stefan var også inde på det på etappen der, hvor han kører fra Vingegaard, at det er et terræn, der passer meget bedre til Tom Pidcock, og jeg tror også, måske har vi talt om det, men i hvert fald, jeg har da i hvert fald tænkt det, kan jeg sagtens sige her i bagklodskabens lys, at når vi kommer i de her lidt mere udmarvende lange stigninger, så kommer vi over i noget terræn, hvor han er noget mere uprøvet i Grand Tour sammenhæng, og det er der, det skulle blive spændende at se, hvor holdbar han egentlig er. Og det fik vi så lidt svaret på i dag. Kommer godt tilbage til sidst, men det viser, at der er han der bare slet ikke endnu.
Men Kim, du har jo faktisk nogle gode luringer af og til, og en af dine luringer til den her etape, det var Felix Gall, og han kører faktisk en rigtig, rigtig flot etape og kommer også ind foran Pidcock. Han bliver nummer 5, og det er ja, altså Sepp Kuss og Jai Hindley, de bliver henholdsvis nummer 4 og nummer 3, men Felix Gall, han gør det altså godt og kører sig op i klassementet, så godt set af dig der, Kim. Hvis vi lige skal vende en ting mere i den her etape, så er det en herre, som vi elsker at tale om, og som bare igen viser kongeben. Altså Stefan, ham der, Mads Pedersen, han er jo fabelagtig kørende.
Ja, det er han, og han var selvfølgelig også med i det store udbrud, der kom afsted, hvor vi jo selvfølgelig havde Anders Follager og Jonas Gregaard med os, men det var kun Mads P., der kom med hen over den første stigning, som de jo skulle over for at komme hen til den her bonusspurt, så Mads kravler tilbage til den her femmandsgruppe, som var kørt afsted på stigningen, og kunne vinde den indlagte pointspurt, som gav 20 point yderligere til pointkonkurrencen. Så man kan godt sige, at Mads han har mistimet nogle af spurterne, men formen den er ikke mistimet, og han skaffer altså bare de her point til trøjen ja, på alle de hårde dage også.
Det er en meget, meget hård måde, han vinder, forhåbentlig måske vinder den grønne pointtrøje på. Meget spændende, meget, meget interessant top i pointtrøjen, det kommer vi lige tilbage til lidt senere. Den danske kæde Bygma er med os hele vejen gennem Vuelta a España. Jeg skylder lige at sige, at du selvfølgelig får stillingen og oversigten over alle trøjer lidt senere i udsendelsen her, hvor vi også skal have Kims power ranking. Men lige nu der skal vi lige omkring den danske kæde Bygma, som jo er med os hele vejen gennem Vuelta a España. De er partner for Visma Liseberg og for Jonas Vingegaard. Og Bygma har sloganet, når du er gået i udbrud. Og det er naturligvis inspireret af cykelsporten. Så Stefan, apropos Mads P., og den måde, vi har set ham gå i udbrud i den her uge. Hvordan rammer han, og hvordan rammer man udbruddet?
Jamen, jeg synes, det er en meget god pointe, du kommer med der, fordi den måde, Mads Pedersen han gør det på, det er ofte ved at vælge sit moment, og så bare mose igennem, og være en af dem, der virkelig kan skabe et udbrud, selv om folk de prøver at lukke ham igen. Men typisk så er det der skal til. Der skal en masse hårdt arbejde, og typisk også mange forsøg til, før man kommer afsted. Og det kræver, altså fordi der er så mange, der gerne vil med i de her udbrud, så når man angriber, så skal man virkelig også grave dybt for at komme afsted. Og det hjælper det jo selvfølgelig, hvis man har en mand som Mads P., der også er villig til at tage et par rigtig stride føringer for at åbne hullet op, når man først har fået det, men det er ekstremt hårdt at ramme udbrud. Det kræver ofte, ja, nogle gange så ser vi jo, det kan vare op til en time, nogle gange mere, før at folk de bliver trætte nok til at give op, når der er en gruppe, der er kørt afsted, men Mads han gør det med lidt mere råstyrke, end den måde, som mange andre de gør det på. Der handler det typisk om at prøve at vælge de rigtige angreb og komme med, og de rigtige momenter, hvor folk er begyndt at blive lidt trætte, og man måske har sparet lidt på krudtet ved ikke at køre med i det hele. Der er masser af lidt mere aggressiv.
Og nu er Vueltaen jo ikke dækket nær så godt og nær så længe tv-mæssigt, som Tour de France er, hvor vi jo efterhånden får lov til at se alle etaperne fra start til slut. Og det har jo faktisk også været med til at give os seere et indblik i kampen om at komme afsted.
Ja, præcis. Altså, og det synes jeg er enormt spændende, også fordi mange gange, det er klart på de etaper, som vi så kalder udbrudsetaper, som typisk er sådan en form for mellemetape, hvor sprinterholdene ikke rigtig er interesseret, og bjergrytterne måske heller ikke rigtig er interesseret i det. Der ved man godt, at det handler om at ramme de her udbrud, og det er der er en kæmpe stor chance for folk at få en stor sejr med sig. Så specielt på de etaper er der en intens kamp, og det er også derfor, vi ser her i Vueltaen på de her udbrudsetapper, at der er 40-50 mand, der kan ende med at komme afsted i sådan et angreb. det er jo utraditionelt, at der er så mange, der kommer afsted, men det sker jo typisk i de her Grand Tours, når man kommer lidt længere ind, og klassementet ligesom er sat. Men ellers så handler det altså om, og så er det mere typisk, at det er de her, alt fra 4 til 8 mand typisk, som kommer afsted, og der er det rigtig svært at ramme, fordi der er så ekstremt mange angreb, der kører afsted. Så jeg vil sige, udover lige de sidste par kilometer af en etape, så er det den første time af cykelløbet, der er det hårdeste.
Og når der ryger 50 mand afsted, så skal der også sidde en eller anden sportsdirektør et eller andet sted med en helt resultatliste og bare sige, er der nogen i det her udbrud, som er farlige i det samlede klassement, ikke? Altså er der en overhovedet her, som er inden for 10 minutter? Jeg så Bruno Amirei forleden dag, var 9 minutter efter, og der var det sådan lidt, nah, skal man hente det, eller skal man ikke hente det? Hvad får typisk lov til at, hvad skal vi kalde det, afgøre, om et udbrud får lov til at køre?
Jeg synes, det er meget sjovt, når du siger det. Når det er lige så store udbrud, der kører, så er det ekstremt svært at have overblikket, i hvert fald ned for bilen, så det stiller jo nogle større krav til rytterne, altså at Visma, Jonas Vingegaard og hans holdkammerater, de spotter, hvem det er, der skal køre. De sidder nok mere og kigger på, hvem er det, der ikke skal køre, og alle andre end dem har stort set lov til at køre. Det bliver lidt nemmere, når de ved, at der er en Almeida, der er en Jai Hindley, der er en Tom Pidcock, og de her rytter, de må ikke køre, men stort set alle de andre må. Så der er det nok mere sådan, man afgør dem. Men det ligger jo i mange gange i rytternes hænder, hvad det er, der, altså det er de første til at se, hvad der sker, og hvem der skal have lov til at køre afsted. Ellers så er det jo typisk en kamp mellem dem, som gerne vil kontrollere etappen, versus dem, der gerne vil være ude og være aggressiv og angribe etappen. Og der ligger typisk for eksempel på sprinteretapperne en enorm hård kamp og en overset kamp omkring at begrænse udbruddet til en lille gruppe eller en knap så stærk gruppe. Så der ser man jo ofte en 2-3 rytter, der måske er dedikeret til at styre, hvem der får lov at komme afsted. Og så ser vi typisk også, at vejen måske bliver spærret på de små veje og så videre. Der er mange sjove knep, man kan bruge for at styre slagets gang, men det synes jeg er en meget overset del af cykelløbet faktisk.
Og når så er det udbrud at komme afsted, så nogle gange så ser vi, at det fungerer, nogle gange så ser vi, at det ikke fungerer, nogle gange så ser vi, at de spiller spillet, og så bliver de hentet til sidst kort før stregen. Hvis man skal vinde for udbrud, hvordan vinder man så?
Ja, der er jo mange måder at gøre det på. Man skulle sige, hvis man er sådan en som Kasper Askren, så vil man nok bare gerne føre rigtig, rigtig meget, føre rigtig hårdt, og så bare save de andre over noget tid. Så er der også en type som Magnus Kort for eksempel, som typisk gerne vil have, at et udbrud holder hjem, så der skal være et fint samarbejde, men når man nærmer sig finalen, så skal han bare være lynhurtig til at få lukket alle angreb ned, fordi han plejer at være den hurtigste på stregen i langt de fleste udbrudsforsøg. Og så er der også det her lidt mere taktiske spil, man kan gå ind i, som vi også ser rigtig tit, hvor samarbejdet falder lidt sammen, og så begynder den her dans med, at man skal prøve at angribe lidt, det plejer at blive den sjovere del af et udbrud, synes jeg, når de begynder at angribe lidt på skift, og man, der ved rytterne jo godt lidt, hvem der måske er den hurtigste, hvem der måske er den stærkeste, og hvem, så skal man jo prøve at finde sit moment til at snyde de rytter, som man tror gerne vil prøve at holde lidt sammen på det, eller selv vil prøve at angribe, eller køre på en stigning osv. Det er nok noget af det, som jeg nyder mest at se, når der går sådan lidt mere kaos og taktisk spil i det.
Nu er der fuld kaos over os, og vi går i udbrud, fordi nu der kigger vi frem mod de næste 3 etaper, og det hele begynder ikke overraskende i morgen med 14. etape. En kort, men barsk omgang med et voldsomt bjerg, som Jonas Vingegaard og mange danskere vil kunne huske. Her får du senior rutekorrespondent Kasper Ankergaards tanker om de 136 km til Farapona.
14. etape, som går til Farapona, hvor vi tidligere har set Contador vinde over Froome i 14. Og det var sådan set også her, man første gang rigtig lagde til en ung Jonas Vingegaard i Roglic's tjeneste i 2020. Det er en etape, som er domineret af to ret hårde stigninger, San Lorenzo og Farapona, som begge to er sådan nogle gradvist stigende stigninger. Det er svært at sige, hvor man egentlig skal skære kagen. Men Lorenzo, den har de sidste 6 km over 11%, og Farapona, som kommer derefter, stiger sådan gradvist op gennem en dal, og så bliver de sidste 6 km 9%. Sindssygt hårde begge to, og så ovenpå Angliru-etappen, der kan så også virkelig gøres nogle forskelle.
Efter lørdagens strabasser venter så blot en enkelt etape inden Vueltaens anden hviledag, men rytterne kommer ikke sovende til målbyen Monforte de Lemos. 168 km, Stefan, og over 3.000 højdemeter.
Ja, det bliver en rigtig spændende etape, især for udbryderne. De starter jo med en stigning på 16 km, som ikke er alt for stejl, men det skal nok favorisere de mere klatrestærke udbrydere, og så skulle det ikke undre mig, hvis Mads P. også fik lusket sig med i det. Sidst i sluttede her i Monfort Dilemmas, der vandt Magnus Kort jo, den her ligner også en rigtig Magnus Kort etape faktisk.
Fedt ring til.
Så de kommer, ud over den her kategori 1 stigning, som de starter på, så kommer der nogle ukategoriserede stigninger, og så en kategori 2 stigning lidt senere, så det er bjergryt og kuperet de første 90 km, så bliver etappen lidt lettere, og så kommer der faktisk en lille stigning, og nu skal man lige holde fast i et eller andet, fordi det med 44 km tilbage, der kommer en stigning på 4,4 km, som stiger med 4,4%.
det synes jeg,
det var en ret nemt at huske. Men det tror jeg kommer til at blive så lidt afsættet for et udbrud, fordi det ligner en klokkeklar udbrudsetap.
Mandag er der så hviledag, og så er vi tilbage tirsdag, og det er vi efter 16. etape, hvor Vueltaen igen udsætter rytterne for over 3500 højdemeter, når feltet bevæger sig langs den spanske vestkyst og slutter i Castro de Erbille.
Ja, det er meget sjovt, men den her etape kunne også sagtens blive en udbrudsetape, men der er den sådan lidt vendt om i forhold til den anden etape, vi lige har snakket om. Der kommer nemlig, starten er nemmere på den her etape, og så kommer der 4 kategoriserede stigninger i den sidste halvdel af etappen. De er ikke så nemme, men særligt de sidste 2 er ret hårde. Der kommer en stigning, der hedder Alto di Prato, som starter med 37 kilometer til mål. Den stiger 8,8% i sådan cirka 4,5 kilometer, så en ret led stigning. Så kommer den ned til bunden af den her stigning, Castro di Erbille, som stiger op til mål 8 kilometer med et snit på kun lidt over 5%. Men det er lidt sjovt, fordi det er de første par kilometer, der stiger med sådan op til 12-14% faktisk, så en ret spændende finale også, hvor det så flader en lille smule ud, når de kommer op til mål.
Men man skal naturligvis have god power, hvis man skal vinde etappen.
Power Ranking præsenteres af Power.
Og det bringer os naturligvis til Plesners Power Ranking, som altid præsenteret af elektronikkæden Power, der er med os hele vejen igennem 2025. Og Kim, inden vi skal have uddelt stjerner, så lad os lige lynhurtigt tage et kig på, hvordan stillingen ser ud i det samlede regnskab i Vuelta a España her efter 13. etape. Jonas Vingegaard er fortsat i den røde førertrøje. Det er han med 46 sekunder ned til Joao Almeida, og det ligner altså et battle mellem de to, fordi vi er helt ned på tredjepladsen, der finder vi Tom Pidcock 2 minutter og 18 sekunder efter. Jai Hindley er 4, Felix Gall er 5, Giulio Pellizzari 6'er, og så holder Thorsten Træn faktisk fast i sin top 10-placering. Han er 5,5 minutter efter, og Sepp Kuss er også nu i top 10. Den grønne trøje, den er lidt sjov, fordi der er dansk på førstepladsen og på andenpladsen. Mads Pedersen fører med 192 point. Det er 70 mere end Vingegaard på 122, og så Ethan Vernon på 111, og Jasper Philipsen og Julie Ciccone på 105. Men det ligner altså det her dansker battle, og med den grønne pointtrøje, som Kasper Nkagaard og flere andre forudså. inden Vueltaen. Bjergetrøjen sidder fortsat på Jay Vine, men Vingegaard kæmper sig stille og roligt op der. Vine har 46 point, Vingegaard nu 33, og Juan Ayuso, ja, han ligger faktisk på tredjepladsen med 26 point. Ungdomstrøjen, jamen altså, Giulio Pellizzari, han blev 6'er i dag på etappen, han ligger 6'er samlet, og han fører simpelthen ungdomskonkurrencen, og det gør han med 32 sekunder ned til Matthew Riccitello. Kim, vi skal have din power ranking til dagens quizbjerg. Farapona, etappen køres lørdag, og traditionen tro, så lægger vi ud med en stjerne.
Ja, der har jeg lidt sådan udbrudsfavoritter, især Jay Vine selvfølgelig. Og så har jeg taget sådan et par, Markel Beloki, som jo Josipa Belokis søn, som jeg synes er ved at vise sig mere og mere frem. Han foregår der også nogle tæsk, men han begynder at køre op med de store nu. Og så Abel Balderstone jo, den spanske enkeltstartsmester, der bliver 10'er på dagens etape. Ham kunne jeg godt tænke mig at se i et udbrud, faktisk.
Så skal vi til to stjerner.
To stjerner har jeg Egon Bernal. Har ikke rigtig ledet op til nogle forventninger, synes jeg, men man ligger stadigvæk dernede af. Junior Deserve fra Quickstep og Harald Tejada fra Astana.
Så skal vi til tre stjerner.
Der har vi så en af de unge, Riccitello og Sepp Kuss og Giulio Ciccone.
Så skal vi til fire stjerner.
Ja, Tom Pidcock får stadigvæk fire stjerner. Man kunne godt frygte, at det begynder at gå sådan lidt ned ad bakke nu, hvor han må opgive, men han kæmper jo stadigvæk for podiet, og så længe han har det inden for rækkevidde, så tror jeg ikke, han slipper den helt. Sammen med Jai Hindley, og så Giulio Pellizzari. Jeg tror, Pellizzari er bedre end Riccitello, men nu måske, det ser ud som om, de godt kunne finde på at sidde og lure lidt på hinanden.
Kim, vi skal have din power ranking, det du vel sagtens betragter som potet på 14. etape til Farapona. Vi skal til fem stjerner.
Jonas Vingegaard udtalte jo også efter etappen, at han synes ikke rigtigt, at hans ben var så gode, som de var i sidste uge, men de bliver bedre i morgen og i næste uge. Hvordan var det, du sagde, Stefan? Har han forhåbninger til, at han regner med? og så Jeg tror måske, der er ikke nogen tvivl om, at Almeida var stærk, måske også den stærkeste i dag, men jeg har en lille fornemmelse af, at Jonas ikke gjorde så meget ud af, altså jeg tror måske, han ikke vil synes alligevel, det var så fedt at vinde på en måde, at sidde 6 km på dæk, og så lige smutte forbi til sidst. Det tror jeg alligevel, han ikke ville synes var så fedt. Plus at det var sindssygt svært for ham også, i forhold til det sidste sving, hvor de lige rammer toppen der, der kunne du nærmest ikke komme rundt for tilskuer. Og på vejen nedad, som vi også var inde på, der gik det så stærkt, og Almeida tog bare svingene fuldt too high. Der var ikke rigtig nogen muligheder. Jeg tror, hvis der kommer sådan lidt mere almindelig afslutning, så tror jeg, han har muligheden for at gå forbi, og det bliver en lille smule mere afvekslende. Så Vingegaard, Almeida selvfølgelig. Og så ja, det er så sjovt, når man ser Felix Gall, fordi når man ser ham sådan bagfra for kameraet i dag, så han ligner jo sådan en af de der tykke mænd, der cykler.
Men, det gør med, han ligner. Med knæene ud af. Han har verdens ringeste stil på cykel.
Jeg sad og tænkte det præcis det samme.
Det er så fedt at se. Altså, og det fortjener jo i sig selv en topplacering. Men jeg tror egentlig også, at han er sådan en netop på, lige så vel som Pidcock går ned på de her stigninger, så kommer Gall til at ryge den anden vej.
Og så skal vi naturligvis lige høre, har du en joker?
Jeg har selvfølgelig en joker, og den helt klare joker her er jo selvfølgelig Juan Ayuso. Både fordi man ikke rigtig ved, hvad der sker, men kom, bliver det noget udbrudsværk, så er han jo nok den største favorit. Men man ved heller ikke, om han lige pludselig finder ud af, at han bliver så sur på sit diktatur, at han bare ikke gider og smider nogen af 20 minutter, som han vil gøre i dag.
Hvad er der sket med David Godu?
Jamen, jeg var faktisk lige inde at tjekke, om han var med stadigvæk, men det er han.
Okay.
jeg tænkte,
han er helt ude af top 16 her. Han er ikke engang i top 15, og han er ikke til joker. Det går alvorligt ned for dit main crush.
Ja.
Nå, sidder du derhjemme og har et main crush, så kan det være på os tre, eller det kan være på din bedste ven. Det kan måske også være på Power, eller på en eller anden fest. Det kan da godt være, hvad ved jeg. Men det kan også være, at du har et eller andet main cross, eller et cross på et elektronikprodukt, som du har lyst til at købe hjem til. Og lige nu, der har Power altså et hav af fede tilbud i deres 10-års jubilæumsavis. Prøv lige at hoppe ind på avis.power.dk og se alle de vanvittige fede tilbud, der er. Lige nu et 65-tommer Samsung TV til 4.499. Det koster altså 10.000 kroner før, så det er under halv pris her for et 65-tommer TV. Der kan du altså lige opgradere TV-oplevelsen derhjemme. Og apropos cykling, og noget af det, som alle vi cykelryttere eller cykelelskere elsker, det er kaffemaskiner og kaffe i det hele taget. Der er altså en vanvittig fed Siemens espresso-maskine, som før kostede 8.000 kroner, til bare 4.000 kroner nu. Også et super godt køb. Avis.power.dk, der finder du alle de aktuelle tilbud. Det her, det var Plesners Power Ranking, bragt i samarbejde med Power. Vi skal have fundet dagens vinder i quizzen, og spørgsmålet var jo ret simpelt. Jeg har jo opklaret, hvorfor det var, jeg var i tvivl om Farapona. Og det er fordi, sidst de kørte Farapona-stigningen, der stoppede de i den by, der hedder Salienka. Og den ligger i 1200 meters højde. I morgen, der slutter de i Lagos de Sumiedo, som ligger i 1800 meters højde. Så det er den samme stigning, men de kører altså faktisk lidt længere her på 14. etape. Derfor var jeg sådan lidt i tvivl om, hvad, om det var på toppen, de sluttede. De sluttede på toppen, det var bare en anden top. Så spørgsmålet var også
toppen 600 meter fra toppen.
Jo, det er jo ligesom, der er flere forskellige toppe rundt omkring. Ikke?
Det er også corona over det år, jo.
Nå, det er rigtigt, kan det være, du er derfor. Ja, det er rigtigt. Nå, anyway, spørgsmålet var, hvilken rytter, der også er med i dette års Tour de France, vandt den etape og kom først... Ja, undskyld, hold kæft, man, hvor er det vildt. Vuelta. Der også er med i dette års Vuelta. Vandt på toppen af Farapona, sidst de var der, og det var i 2020.
Mm-hmm. Okay, så han vandt etappen, siger nu.
Han var først, og i og med, at det sluttede på toppen, så tænker jeg, at han også vandt den.
Og jeg blev bare lidt med alle de toppe der, og turen og alt muligt. Det var lige... Nå, hvad hedder det? Jeg havde håbet på, at jeg kunne sige Jonas Vingegaard, fordi han jo debuterede i Vueltaen 2020. Men mit gæt må blive Mikkel Lander.
Ja. Fremragende bud.
Ja. Du, Kim? Altså, som I ved, så synes jeg jo, etappen i dag var lidt søvndysende. Men, så det gav mig jo tid til at lige gå ind og google, hvem der... Nej, jeg begyndte sådan at sidde og skrive ned faktisk, hvem af dem, der var med i år, man sådan kunne forestille sig. Og der var Lander, der også en af de to sådan meget, meget oplagte. Jeg ved sgu ikke, om... jeg skal også ud i noget, der det plejer at være noget, du synes, der er lidt sjovt. Så jeg tror faktisk, jeg siger Gody.
Nej.
Og hvorfor siger du det?
Det vil være en gave. Det vil være en gave.
Og hvorfor siger jeg det? Jamen, det ved jeg ikke. Der var to sådan outside... Nej, jeg skal ikke sige det, hvis du giver os en chance mere, men jeg synes, at det er et eller andet med, at han har vundet nogle etaper i... Startede ikke med at vinde nogle etaper i Vueltaen eller sådan noget? Var det ikke hans gennembrud?
Jonas Vingegaard blev nummer 32, 6 minutter og 11 sekunder efter vinderen. Der var en lille fransk mand med briller, der hedder David Gody.
Nej. Så et point, Kim. Den får du foræret.
Et point til Kim.
Med stor, flot...
Seriøst, jeg har pakke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jeg har 11 ryttere noteret, som jeg ville kunne plukke på. Og Lander var 2'er. Gody, han var 4 på min liste.
Men jeg havde plejer at sige, Stefan. Gody.
Jeg havde Bernal som 1'er. Og Buitrago som 3. Buitrago var mit nok næstbedste bud.
Nej, det ved jeg ikke. Jeg havde skrevet Jack Hake faktisk, fordi han vist også har kørt rimelig
ham
godt i Buitrago tidligere. Også. Jamen,
jeg synes bare ikke, han
men det er godt nok den største foræring, der har været i Velropa.
Foræring, du havde serveret. Du kan da bare sige,
du kan da bare sige det. Ikke?
Men altså, du
jeg nævner endda
ja, han går ikke, han
så meget
med ekstra, vilje ja,
under power,
i power ranking. Ja, det er der, jeg fanger
dig. Jeg siger David Gody i power ranking, bare lige for lige at plante den hos jer. Sker der noget? Ikke en skid.
Nej.
Nå, prøv at høre, Stefan. Det kort lange er, du er bagud 1917, men du får en chance for at reducere, når vi er tilbage på tirsdag efter 16. etape. Indtil vi høres ved, der kan du følge Kim og Velropa på X, Insta og Facebook på Snablag Velropa. Stefan finder du alle steder på Snablag Stefan Djurhus, og undertegnet finder du på Snablag NFL-ming. Og ved du ikke, hvad du skal lytte til nu, må jeg så anbefale NFL-showet, hvor Thomas Kvortrup og undertegnede i tirsdags optog vores sidste store optakt til NFL-sæsonen, der jo gik i gang i nat. Og det gjorde den, Stefan, med en sejr til dine yndlings-Eagles.
Yes.
Puha.
Og I kan sikkert begge to fryde over, at det var Dallas Cowboys, de slog.
Ja, det er godt nok så.
Ja, det er jeg glad for.
Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Tak til alle vores støtter på tier.dk. Uden jer, ingen vil råbe på podcast. Og tak til vores partnere Bygma, Pluto Markets og Power. Støt dem, de støtter os. Hasta la vista, baby. We'll be right back.